Gala do Deporte de Fene esta fin de semana. O Concello rende homenaxe aos mellores deportistas e clubes este sábado en San Valentín. Para contarnos detalles do evento, está con nos o concelleiro de Deportes, Adán Chao. Benvido, Adán.
Hola, bo día. Moitas gracias, Elvira.
Este sábado imos ter unha gran festa do deporte en Fene, por fin.
Pois así é. Despois de xa 3 anos que levamos sen celebrar esta gala, pois pola pandemia do COVID polo medio, pois se xuntaron homenaxeados, e a verdade que xa tocaba e temos moitas ganas de celebrar esta gala, non?
E polo feito de que van 3 anos en facela, vanse xuntar os homenaxeados das últimas edicións que non se celebraron, non?
Sí, así é. Vai a ser unha gala atípica con número de xente, pero bueno, orgullosos de celebrala e de homenaxear a todos os nosos deportistas, non?
Serán moitos deportistas a título individual e tamén entidades, non?
Sí, en total serán uns 114 galardóns. Como ben dís, nos que participan tanto individualmente como os equipos, non? Pero bueno, en total contamos con aproximadamente 300 deportistas que van a ser homenaxeados nesta gala. Repito, é un orgullo que tamén é un indicativo de como está o deporte en Fene, non?
Efectivamente, premianse os logros en campeonatos galegos ou de categoría superior, non?
Así é, calquer tipo de título a nivel nacional. Están todos os convocados están galardonados con este tipo de título.
E cantas persoas aproximadamente van recibir a homenaxe?
Pois, como dixen antes, son alrededor de 300 deportistas, e aquí temos que facer unha puntualidade, porque sí que é verdade que ao principio iba a ser noutra ubicación, pero co volume de xente que vai a coller esta gala, decidimos facela no pabellón de San Valentín, un sitio máis amplo, e non condicionar xa os convidados por deportista, como si iba a ser na Liga de Amigos, non?
Como son tantos, é imposible mencionarlos a todos, pero quizás sí que nos poidas comentar as especialidades.
Sí, bueno, dentro das especialidades que van a ser galardonadas, temos as ximnasias, tanto a rítmica como artística, temos ciclismo, despois de deportes de contacto como karate, judo, taekwondo, kickboxing, tenis, despois temos piragüismo, deportes de motor, orientación, baile, fútbol sala, fútbol campo, kayak polo, atletismo, patinaxe, e non quería olvidarme da Asociación por Máis Vida, non? Que bueno, é unha entidade que é promotora do programa de educación física contra a fatiga ecolóxica, que fan un traballo pois estupendo.
Entonces, digno de recoñecemento.
Exacto.
En que consiste o galardón ou o recoñecemento que se lles entregará?
Bueno, a gala en sí recolle pois un homenaxe a todos estes deportistas que están convidados e consiste pois nunha especie de homenaxe en forma de vídeo, fotografías, mentres practicando a súa disciplina concreta, e despois pois a entrega dunha especie de trofeo pois para recoñecer e para que quede por recordo desta gala, que creemos que vai a ser unha gala pois acorde co nivel dos nosos deportistas.
É bonita, non?
Sí, por suposto.
Que mensaxe a que quere transmitir o Concello coa organización deste evento?
Bueno, pois aparte de recoñecer estes logros aos nosos deportistas, pois tamén é unha especie de exemplo para os xeneracións que veñen aí atrás, non? Para que, pois bueno, se motiven e collan un pouco do fío de todos estes deportistas que están facendo unha labor estupenda.
Xa nos comentabas que vai ser no pabillón de San Valentín, ahora...
Bueno, a gala comeza ás 8. Ben, é certo que, bueno, non temos unha predición meteorolóxica moi boa, pero, bueno, esperamos que a xente se anime e que, bueno, que non desluza a gala porque non hai xente que se atreva a vir, non?
Pagará a pena, hai que atreverse, hai que vencer o mal tempo. A entrada é libre, por certo,
sí,
non?
Sí, a entrada é de balde, sí.
Volve a gala do Deporte de Fene, mañá, sábado, 8:00 PM, pabillón de San Valentín. Todo o mundo convidado, moitas grazas, Adán.
Grazas a ti, Elvira.
Que saía todo ben mañá.
Moitas grazas, esperemos que sí.